най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Здравейте! Макар и ситуацията в държавата с изненадващата новина от сутринта, че Делян Певски е избран за шеф на ДАНС, програмата на Дарик продължава с предаването Най-добрите лекари. В новините ни ще чувате какво се случва. Ако има някаква извънредна ситуация, сме готови веднага да ви информираме. И така, днес в първата част на предаването Най-добрите лекари ще си говорим за сърдечно-съдовите заболявания. Данните, публикувани от Националния център по здравна информация към Министерство на здравеопазването, разкриват тревожна статистика за сърдечно-съдовите заболявания в България, а именно, че 66% от общата смъртност се дължи на исхемична болест на сърцето, в това число остър инфаркт на миокарда, хипертонични болести и мозъчно-съдови болести. Всяка година близо 6000 българи умират от остър инфаркт на миокарда. Значително по-висока е смъртността сред мъжете. Статистиката сочи още, че у нас от всеки трима починали души, двама са жертва на сърдечно-съдови заболявания. Мой гост е един от най-добрите лекари в специалност кардиология. Наричат го още бащата на инвазивната кардиология в България, доцент Божидар Финков от болница Света Ана. Здравейте!
Здравейте!
Доцент Финков, какво точно представлява острият коронарен синдром и всъщност какви са най-честите му симптоми?
Острия коронарен синдром е сборно понятие на практика 3 до някъде твърде различни заболявания. Едното е нестабилната ангина, което е най-леката форма. Другото е инфаркт без ST елевация. И третото е инфаркт с ST елевация, поне така е международната класификация, която е базирана върху съответния алгоритъм на поведение при тези три отделни форми на остри коронарен синдром. Всъщност, така по-популярно е да говорим за остър инфаркт и да говорим за нестабилна стенокардия, тъй като гражданите трудно биха направили разлика между остър инфаркт с и без ST елевация. Това е един електрокардиографски критерий. Всъщност инфаркта е един процес. Това не е нещо, което се случва в един миг или става за 5 минути. Той се развива в рамките на часове. Има своето начало, което обикновено е свързано с запушване на кръвоносен съд. Причината почти винаги е остра тромбоза на съда. Било върху здрав съд, което е много рядко, главно върху съдове, като предварително са увредени от атеросклеротични изменения в вътрешната обвивка на съдовата стена. И тази остра тромбоза предизвика рязко спиране на кръвотока към определена зона от сърцето, започват да се развиват процеси на влошаване или преустановяване на функцията, зашематяване на миокарда и в крайна сметка некроза, унищожаване, умъртвяване на тъкан, която в последствие се замества с съединителна тъкан и така щастливият пациент, примерно, който не е третиран съвременно, с реканализация, отваряне на съда, завършва с една увредена лява камера и с сърдечна недостатъчност. Горе-долу това е една спонтанна еволюция. Разбира се, запушването на съда почти винаги, в 99% от случаите, е съпроводено с една типична болка. Така държа...
Всъщност това са симптомите, първите, за които трябва да следим.
Да. Не случайно казвам 99%, счита се, че има по-голям процент безболкови инфаркти, но ако не болка, то има някакви други признаци, които показват, че има някакъв граден дискомфорт. Значи, това може да са болки в челюстите, в раменете, в ръцете, в гърба. Да не е она типична болка в гърдите, която е описвана в много телевизионни предавания, включително както по радиото, в учебниците, по пресата, нали, в рамките на здравната просвета. И тази болка би трябвало да така ангажира пациента, че нещо с него не е вред. Между другото, когато болката е типична, тя е много силна, мъчителна, притискаща, на широка площ и рядко така бива пренебрегната от пациента, въпреки че българина си е малко ръб. И много пъти пациентите казват, че имат такива болки от няколко дена, идат на четвъртия ден, като инфаркта вече се е оформил и терапевтичните възможности са ограничени да предотвратят възникване на усложнения.
Дори знам, че много хора така бъркат с дадена настинка, ако примерно е през зимата, ето настинал съм, гърба ми се е схванал, най-вероятно това е причината, нали, когато говорим за тези случаи.
Така е. Не са редко случаите, които просто не искат да си помислят, че това може да е инфаркт, може да е болка свързана с сърцето и да забавят своето обръщане към лекар.
Тоест, какъв е вашият съвет? Винаги, когато изпитаме подобна болка, да търсим лекар.
Моят съвет е хората да бъдат по-бдителни по отношение на здравето си и като елемент на това да бъдат по-наблюдателни върху себе си. Болка в гръдния кош отпред, зад гръдната кост и всякакви други еквиваленти, за които споменах преди малко, почти никога не са случайни. Би трябвало да се търси лекар, да не се отлага контакта с лекаря. Ако лекаря не идва, пациента да отиде при лекаря, да се качи на колата близки и да го закарат, нали? Разбирате, трябва да е активен пациент, а не да чака да мине сама. Тя няма да мине.
Всъщност, какви са съвременните, най-новите методи за лечение на така наречения остър коронарен синдром?
Аз така, ако се върна исторически, понеже съм свидетел и на това, 60-те години доктрината беше инфаркта не се лекува, лекуват се усложнението, което от днешна гледна точка е смешно, даже подсъдно. Значи, съвременната терапия на инфаркта цели максимално бързо възстановяване на проходимостта на съда, което може да стане основно по два начина. Единият е чрез прилагане на специални фибринолитични медикаменти, които имат своите ограничения, че са свързани с действие в по-ранната фаза на инфаркта. И другата по-ефективна методика, това е първичната коронарна ангиопластика, отваряне на съда посредством катетър. Това са двата основни метода. Разбира се, при изключително редки случаи с неподходяща анатомия, даже бих казал почти като казуистика, може да се предприеме и оперативно лечение, което по принцип обаче се избягва. Това са двата основни метода за реално възстановяване проходимостта на коронарния съд. Колкото по-навреме се възстанови проходимостта и се ограничи това вредно въздействие на липсата на кръвоснабдяване в съответната зона на сърцето, толкова по-ефективно е лечението, както и последващото медикаментозно, и не се стига на практика до инфаркт. Ако съда се отвори на време, хората въобще не развиват инфаркт.
Много частни клиники се откриха кардиологични в страната в последните години. Във всяка една от тях ли могат да се извършват тези два метода, за които вие говорите в момента?
Ами ако има нещо, което 100% оправдава това масово откриване на частни клиники в различни региони на страната, това е тъкмо борбата с остри инфаркт.
Бързия достъп на пациента.
От техническо естество пациентите с остър инфаркт са по-лесни за работа и рисковете са по-малки от редица планови такива интервенции в коронарните съдове. И в този смисъл, ако все пак в някои по-периферни такива кардиологични клиники осложнените са повече, то те не са при инфарктите.
Предвид високата смъртност от остър коронарен синдром в България, какви мерки са предприети за намаляване на смъртните случаи и според вас какво ще трябва да се направи в тази посока?
Сега, само искам да спомена в рамките даже и на въпроса, който зададохте, че освен ангиопластиката или фибринолизата, ранната фибринолиза, има още няколко групи медикаменти, които имат пряко отношение към смъртността или преживеемостта след миокарден инфаркт. Това са едно особена група, така наречените антиагреганти, медикаменти, които блокират слепването на тромбоцитите, защото даже и след сполучлива ангиопластика и имплантиране на стент, ако не се продължи с въпросните медикаменти и техните най-нови представители през последните 2-3 години, които влязоха в препоръките на Европейското и Американско дружество като първа линия, би могло стента да тромбозира, би могло микроциркулацията да бъде влошена, така че тези така наречени антиагреганти имат изключително важно значение наред с статините, бета-блокерите и другите средства за продължаване на лечението след една сполучлива ангиопластика или фибринолиза.
Колко време продължава това лечение с тези медикаменти, за които говорите?
Значи, прието е при случай с остър инфаркт минимум една година и това е заложено в препоръките. Антиагреганти се взимат една година след при пациенти, прекарали остър инфаркт. И в България това също е залегнало в алгоритмите на касата и реимбурсацията на тези медикаменти, което е много сериозна придобивка за гражданите, е в рамките на една година.
И е 100%, т.е. пациентът не значи, си доплаща или...
Не е 100%, понеже непрекъснато, нали, те са 3-4 медикамента и непрекъснато са мина цените, но касата поема поне 90% от цената, така че е съвсем достъпно лечението с подобни медикаменти.
Всъщност, освен приема на медикаменти, как пациентът може сам да си помогне след претърпян такъв инцидент?
Значи, между инфаркт и инфаркт често пъти има доста сериозна разлика, не само от начина, по който пациента го изживява или пък от конкретните резултати от лечението, но и от това какво се е случило, каква част от миокарда е засегната, колко на време са взети мерки, какво е състоянието на другите коронарни съдове, които хранят сърцето. В резултат на което почти при всички пациенти се налага една ранна рехабилитация, която изисква постепенно, настойчиво и планово връщане към ежедневния живот. Съвременните методи на лечение позволяват това да стане в по-бързи темпове, в рамките на 1-2 седмици. И това е така, за съжаление, отговорност на пациента, тъй като знаете, че ние нямаме такива рехабилитационни центрове, с които е пълна Европа, и това са им сигурно 60-70% от болничните, когато те са рехабилитационни. При нас се разчита изключително на пациента, значи трябва лекаря, който лекува пациент с инфаркт и го изписва от болницата, да му каже как да се върне към нормалния живот, съобразявайки с конкретния случай. И това е пък от друга страна задължение на пациента да запомни това и да почне да го прилага. И другото много важно нещо е да си взима лекарствата, които са му препоръчени. Те не са само за един месец, докато изпълни първата рецепта. Те са за цял живот обикновено.
Много ли от вашите пациенти не спазват тази препоръка и пият лекарствата си, да кажем, само един месец?
Ами не са малко. Между това се среща и в по-цивилизовани държави, но не така драстично. Така или иначе има известен напредък в България по отношение на културата на хората за прием на медикаменти. Няма преди само инфаркта и хипертоници и други така сериозни заболявания, диабет. Вече пациентите някакси са по-ангажирани. Това ми се струва лично на мене, че се случва през последните години.
Накратко, ако може в рамките на една минутка да кажете, преди малко споменахте за рехабилитацията и казахте, че за всеки пациент е индивидуално, но има ли така едни универсални съвети, които можете да дадете след прекаран инфаркт? Как да се проведе тази рехабилитация?
Ако инфаркт е протекал без осложнение и е постигната ранна реканализация и на практика не е реализирана некроза, и няма белези на сърдечна недостатъчност, рехабилитацията обикновено е по-бърза, даже може би в рамките на няколко дена. Пациента може да се върне, да отиде до нивото на физическо натоварване, което имал преди инфаркта. Другия случай е при случаите с сърдечна недостатъчност, където нещата трябва да са много по-предпазливи и контролирани.
Трябва да прекъснем разговора ни за кратко, за да могат слушателите да чуят новините по Дарик Радио и след това ще продължим разговора си в студиото с доцент Божидар Финков.
Дарик Радио.
Продължаваме да си говорим по Дарик Радио с един от най-добрите лекари в специалност кардиология, доцент Божидар Финков. Ще си позволя в следващите минути да използвам опита и експертното ви мнение, не само като кардиолог, а и като здравен мениджър, бивш министър на здравеопазването. Заемал сте поста от 2001 до 2003 година, период на големи реформи в сферата на здравеопазването. Кажете ми тогава, в този период, така ли си представиха, че ще се развият нещата в здравната система в България 10 години по-късно?
Не точно така. Аз една оговорка ще ми разрешите, че тази роля на министър с всички реквизити и въобще цялата политика се ме прибра в гардероба и така ми е трудно, нали, да го открехна даже в момента, но ще си спомня някои работи.
Ще ви помоля, да, в рамките на няколко минути.
Значи, тогава всъщност реформата беше направена. Аз съм имал възможност и друг път да го кажа. Реформата я направи предния министър в предния кабинет, Илко Семерджиев. И имаше даже екшен план, имаше гласувана национална здравна политика в Народното събрание. Разбира се, тогава се създаде Националната здравноосигурителна каса, още е фондовия модел на здравеопазване. Значи основните компоненти бяха създадени.
Но трябваше да се продължи, да се надгражда тази реформа.
Реформата не беше записано в тази национална програма какво ще се случи с болниците. Всъщност това трябваше да направим и ние. И аз мисля, че не се отдаде в пълен обем, защото не се създаде необходимата подкрепа и консенсус с парламентарната група, с здравната комисия. Имаше някои идеи доста крайни, други така бяха повече в идеята да останат болниците каквито са, да се смени само финансирането без структурата и без собствеността. Не беше много ясно, а и времето не стигна. Може би ясни съм бил съвсем наясно, но все пак трябва да кажа, че реформа на реформата, каквито опити имаше, не съм позволил. Тоест, аз бях от хората, които продължи тази реформа с опит да поизглади някои конфликти, възникнали при началното и влизане в практика. Например, това откъсване на доболничната от болничната помощ се опитахме да запълниме с създаване на възможност лечебните заведения да разкрият ДКЦ-та към тях, за да могат лекарите от болниците да практикуват извън болнична помощ и да получават пари за това. И някои други неща, които наистина сега едва ли бих могъл да си спомня, ако не ме попитате конкретно, но горе-долу това беше.
Ще си говорим по конкретни теми във връзка с проблемите, които така са в здравеопазването, но когато говорите за политически консенсус, може би малко спекулативно е сега да гадаем какво ще се случи, но все пак вече в медиите излезе информация горе-долу кои ще са на предна линия личностите в здравеопазването. Знаем министър на здравеопазването доктор Таня Андреева. Говори се, че най-вероятно Румяна Тодорова ще е новият шеф на здравната каса. Депутатът от ДПС Нигяр Джафер, председател на здравната комисия в здравеопазването. Здравната комисия в парламента, извинете. Така, с тези имена, според вас, може ли да има консенсус и нещата да продължат да се развиват в правилната посока.
Ако споменем и двамата заместник-министри,
да,
които разбрах, че днес са
назначени. Доктор Бойко Пенков, бивш директор на Здравната каса.
Би могло да се постигне консенсус, т.е. всеки от тези колеги, би ги нарекал, има зад гърба си своя опит, умения. Важно е какво са решили да правят или всеки от тях. Още няма ясна представа за каква ще бъде политиката на новия кабинет в областта на здравеопазването. Трябва да ви кажа, това за бързата помощ да се увеличат заплатите. Аз също го направих в първия месец и други колеги, професор Гайдарски го направи. Нали, с това се почва, защото в бързата помощ заплатите винаги изостават, работата е тежка, има голямо текучество и това е много видима страна на дефектите в здравеопазването. Има други, които са по-невидими, за които трябва да се изгради една по-далечна стратегия, която да се следва поне 10-15 години. Например, подобряване на качеството на медицинската услуга, качество и безопасност. България е страна с много бърз достъп до специалист, т.е. два от основните критерии за оценка на здравеопазването – достъп и качество. От тях само първият е удовлетворен до някъде.
Доста.
България, да.
Но не и качество.
Разбира се, качество няма. Има, но е много ниско. Има цели сектори в медицината, които при нас са изостанали с десетилетия. И затова хората вече чрез интернет или чрез други средства за информиране започват да търсят начин да се лекуват по-добре. В чужбини това ще става все по-сериозен проблем, например за касата.
Да, и с новите директиви, да? Според които касата трябва да заплаща това, което...
Именно. Винаги съм смятал, че вместо да се дават пари на гражданите да се лекуват чужбина, трябва тези пари да се инвестират в българската медицина, в апаратура и лекари, за да може тук да се реализира това лечение.
Кажете ми, според вас, какво трябва да се промени в финансирането, в разпределението на парите, така че да не е нужно пациентите да си доплащат, а лекарите в същото време да се оплакват от ниски заплати?
Значи в момента, или не знам в момента дали е така, последните години около 4% от брутния вътрешен продукт се заделя за здравеопазване. Системата фактически функционира с около 8% от брутния вътрешен продукт, тъй като останалите 4%
си ги плащат
пациентите. Значи сама разбирате, че с 4% системата рухва. Все пак тя трябва да е поне 7-8%. Това е опита, нали, от редица други държави. Няма смисъл да го коментираме. Така е. Преди месец някъде ми попадна материал, например, преди 4 години, 2008 година или 2009, да не греша, какви са били разходите за лекарства в доболничната помощ на държавите в Европа. На първо место Гърция, 800 евро на човек. На второ место Германия, около 600, Франция, Англия, Италия и така нататък, около 550.
България?
22. 22 евро. Значи,
говори за себе си, само тази.
Какво да коментираме? Най-интересно, че Гърция водиш. Тогава, значи, те сигурно и аспирина им е бил реимбурсиран. Да.
Добре.
Но това е много сериозен проблем. Ако гражданите не плащат тези пари, за да функционира системата, трябва държавата или пък осигурителните системи, които обаче не са развити у нас.
Единият вариант е да брутния вътрешен продукт, процент от брутния вътрешен продукт да се увеличи, но според мен лично това няма как да се случи бързо и веднага.
Така е.
Другият вариант, както казахте вие, е да се промени здравноосигурителната система и понеже знам, че вие сте привърженик на идеята касата да не е така монополист,
така е,
да, в здравноосигурителната система. Според вас обаче по кой модел трябва да работят частните фондове, когато да кажем, те влязат в задължителното здравно осигуряване, ако това се случи.
За да набавят ресурс, частите фондове или трябва да се обединят, като борават с по-голям относителен дял на публични средства, за да може съобразно европейски директиви да бъдат осигурители, а не застрахователи. Това е първото. Второ, друг добър вариант е асоциация, афилиация към европейски фондове в други държави, за да се осигури въпросната база на публични средства. И третия вариант не виждам, че те са най-къси двата. Защо не стават? Ми е трудно да ви обясня, не съм голям специалист по здравно осигуряване, даже и не следя процеса, защото знам, че в момента може да имаме само здравно застраховане извън Националната здравноосигурителна каса и така съм се примирил, както се казва.
Вие сте се примирил, но опита така ми показва, че може би сегашните управляващи ще предприемат някаква стъпка в тази посока, ако имат възможността и времето да го направят.
Значи дано направят стъпки при условие, че ни разрушат наличната каса, защото тогава ще рухне всичко, тъй като в момента единственият приходоисточник на цялата система е Здравната национална осигурителна каса. Даже ако ще е и стопанските разходи, издръжка на сгради, всичко това от клиничните пътеки. Противозаконно, разбира се, но това е друга тема.
Това е друга тема, но тя беше подхваната от новия министър на здравеопазването. Тя каза, че наистина не е справедливо болниците да са търговски дружества и нали, чрез клиничните пътеки да се купуват догромни прозорци. Всъщност, смятате ли, че е възможно болниците такава реформа да се направи, такива законодателни промени, че те вече да не са търговски дружества?
Еми, болници са регистрирани на времето 99-та година по търговски закон, защото е нямало друг. След това още два закона дават възможност за регистрация на лечебни заведения и най-добре е да си има закон за болниците, както това е в почти всички европейски държави.
Болниците... Ние си имаме закон за лечебните заведения, но
да,
но
той е не засяга проблемите за собствеността, например.
Там трябва да залегнат тези
да.
Проблеми. Ще ви върна отново на здравната каса. Моят въпрос по-скоро беше, понеже има няколко варианта. Единият е здравната каса да е в пряка конкуренция с други фондове, и които да предлагат целия обем от дейност. Другата идея през годините е била примерно тези задължителни частни фондове да поемат лекарствата или примерно само извън болничната помощ.
Това са такива елементи, втори и трети стълб.
Да, какво според вас, кой е най-добрият вариант според вас от тези няколко?
Изграждането на нови фондове е свързано, както казахме, с сериозни средства и с промени в законодателство, както и с това да не се нарушава функцията поне към преходния период на Националната каса. Сега дали те ще конкурират или не изцяло, мисля, че това няма как да стане, тъй като поне в България така мощна здравноосигурителна система от ранга на Националната каса не виждам да бъде създадена, освен ако не е привнесена, пак казвам. Но така или иначе да има конкуренция при заплащане на здравните услуги няма нищо по-добро.
Една тема, която преди малко засегнахме за кратко, но според мен ви е много близка и в качеството ви на кардиолог, това е спешната помощ, защото пък при вас е много важно пациентът да стигне на време до болница и то до качествена медицинска помощ.
Така е.
В този смисъл одобрявате ли идеята на така новия здравен министър всяка болница да може да оказва спешна медицинска помощ? Всяка
да,
болница.
Да, това е правилен подход. Между другото, в момента в София поне има 4 болници реално, които имат спешност, имам предвид поливалентна спешност.
болницата, в която вие работите, така известната окръжна болница,
да,
Света
да,
Анна,
Света Анна, Пирогов и Слуй военна болница, да, на практика. Разбира се, редица други болници оказват спешност по определени медицински дисциплини. Най-честно това са частни болници, които оказват спешна помощ по печеливши в момента клинични пътеки. Те за това са и създадени. Ортопедии, кардиологии и други подобни. Но да, политравма, катастрофи и други подобни отиват в една от четирите големи болници, така или иначе. Проблемът, то всеки голям град си има проблеми с спешната помощ, то е вързан и с инфраструктурата на града, но все пак да се осигурят повече лечебни заведения с оглед на по-бързо осигуряване на достъп на спешния пациент до лечебно заведение, не е лошо, само трябва да се подберат внимателно болници. Мисля, че още няколко софийски болници могат да изпълняват подобни функции. Другото е линейките, кадрите, текучеството, бързата помощ и може би това, което всъщност е най-просто, но никога не се случва, подобряване на комуникациите между екипите. Това е най-просто.
Между екипите в болниците и екипите в линейките.
И в линейките. Там се замесват много интереси, които се фокусират върху вида спешен пациент и какво седи зад него като финансови средства, и комуникацията вече добива друг вид.
Тоест, така да преведа това, което може би вие искате да кажете, екипите на спешна помощ са инструктирани, съответен пациент със съответните симптоми, къде да бъде пренасочван, не по критерии качество и най-близка болница, а по някакви други критерии.
Че да, казахте го в малко по-конкретна форма, защото аз отново ще бъда малко по-абстрактен, че в неолибералния модел, в който сме ние, интереса е по-важен.
Един последен въпрос, който задаваме на всеки гост в нашето студио. Ако имахте отново властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнал?
Значи, той здравният министър няма всичката власт, даже почти няма власт, особено сегашния, който няма и парите. Те парите са в касата, на него се пада отговорността. Какво да се промени? Ми трябва да се върви в няколко насоки. В доболничната помощ трябва да се предприемат мерки за да може личният лекар да задържа пациента, да му се разшири обема на дейност, специалистите да станат по-малко, защото така е по света. По света вие да сте специалист, това е голяма работа. В България специалисти колкото искате. По отношение на бърната помощ коментирахме, а за болничния сектор въвеждането на DRG-тата би било добра стъпка, но така иначе е свързано все пак с повече пари. Може би не много повече, но с повече пари.
Диагностично свързани,
свързани групи.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Цялото интервю с доцент Божидар Финков може да чуете в сайта ни bestdoctors.bg, както и при повторение на предаването в събота сутрин от 8 до 10 часа.